بسم الله الرحمن الرحيم. وكاين من نبي نودرد في غمبراننا قاتل معه چه جهاد کرو پا مرگلتیا ددغی پی غمبرانو کی ربیون کثیرن اللہ ولو خلق دیرو یا ربیون پمانا د راضی جموع کثیرتن دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دربیون کثیر مانا کری جموع کثیرتن دل دیرے ندا پا مانا د جماعتن رازی دربیون دا ربتن جمع پمانا د جماعتن رازی یا ربیون حسن بصری رحمت اللہ علیہ مانا کئی ربیون اے العلماء الفقہا وکائن من نبینا و دیر دا انبیاء علیہم الصلاة والسلامنا قاتل ماہو چی جہاد کرو پا مرگلتی آد دغی انبیاء علیہم السلام کی ربیون کثیر اللہ والو علماء فقہا اڈیرو اوڈلو ڈیرو فما وحنو وحن سل کی ضعف و کمزور ایتوئی عدد کی امام قطادہ و بعض مفسرین دوہن مانا پا عجزی سرکنے فما وہنو اغی عاجز شینو امام زجاج دوہن مانا پا جبن و بزدلی سرکنے فما وہنو اغی بزدل شینو لما دہا غتکالیف دوجنا اصابهم ترشید لغیتا فی سبیل اللہ دلالا رکیب دلالا پلا رکی چکم تکلیفن رسید لیو ایداغ دو جنبز دیلی و سستی نوکنی وما دعوفو اونو کمزوری شیب ومستکانو ونی دشمن تعاجز کروا ومستکانو مانا وما خدعو لعدوهم عاجزین وکڑی دشمنانو تازانونے نو عاجزان کری واللہ حب الصابرین اللہ منا محبت ساتید صبرنا کسرا چراغی پا مسائب و تکلیفنو که مالی دی که جانی دی صبر دی او دا اللہ دا تقدیر فی سلیت غاری خی وما کان قولهم نوینا دا دغ مومنانو اللہ ان قالو مگر دا چی غیبوی رب نغفر لنا اے رب زمنگ بخنو کی منتا ذنوبنا د گناہنو جرمنو زمنگا وار گناہن رات معاف کی و اسرافنا فی امرنا او د زیاتی زمنگ پکار د دن زمنگ کی مغل کبائر گناہن معاف کی نزنو بنا کی سغائرو او اسرافنا فی امرنا کی کبائرو وثبت اقدامنا مضبوط کی قدم نزمنگا وانصرنا او مدتو کی زمنگا علی القوم الكافرین فمقابلی دقوم کافرانکی فاتاهم اللہ ورکلویت اللہ ثواب الدنیا بدل دنیا بدل دنیا سود اللہ مدد و کامیابی او پا دشمن غالب کی ذنوب امام راضی رحم اللہ وی ثواب الدنیا سو مدد و غنیمت و او غلب و پا دشمن او ثواب الدنیا سدا دیتا ثنائی جمیل وی اللہ دا غی تاریخ دار خپل کتاب کے ذکر کو او طلاب الدنیا سرے انشراح الصدر بنور الیمان اللہ ارتسنی پنور دیمان کلاو کنیوی او طلاب الدنیا سرے زوال ظلمات الشبہات آغت یرید شبہات اللہ دسنون لرکنیوی وحسن طواب الآخر او خیست بدل داخرت جغ جنت تے او پاغی کد اللہ دیدار و نور خوشحال و نعمت نری واللہ یحب المحسنین اللہ مین قوید نیک عمل کون کو سراب اے محسنین آغا چاہتا ہے چی خیستا عمل قید سنت مطابق اللہ دا محسنین و نیکان و سر مین و محبت ساتی یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو ان تطیعوا الذین کچرتا بداری موکدا کسانو کفروچ کافرانی یردوکم واپس بکتا سود دین اسلام نالا آقابکم پپندستاسو فتنقلبو خاسرین او بگر زیتا ستاوانیان بَلِ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ بَلْكِ اللَّهَ اسْتَاسُ دُوسْ دَي اسْتَاسُ مَدَدْگَار دَي نَاسِر دَي بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ بَلْكِ اللَّهَ اسْتَاسُ دُوسْ دَي وَهُوَ خَيْرُ النَّاسِرِينَ اَوْدَ اللَّهُ وَرَدِ دِمْ دَاتْ كَوْنْ كُنَا سنلقی زرد چرتاو بکو وابچو منگا فی قلوب اللذین فزرون دا کسانو کی کفرو چی کافران دی الرعبا یراب رعب یرتوی اللہ وقذف فی قلوبهم الرعبا رعب ستوی اصل مانا دا دیدا وَأَسْلُهُ مِنَ الْمَلْئِ دَقْوَالِ تَوَيْ عَرَبْوَيْ سَيْلٌ رَاعِبٌ يَمْلَعُ الْوَادِ سَيْلْ رَاعِبَ وَسَوْ دَرِيَابْ تَوَيْ چِ بِلْكُلْ خُوَرِ دَقْلَي عَرَبْوَيْ رَابْتُ الْحَوْزِ چِ کَلَي دُوبُونَ دَقْلِ نَمَانَا دَ آيَات سَوَا سَنَمْلَعُ قُلُوبَ الْمُشْرِكِينَ خَوْفًا وَفَزَعًا زرد چی ڈک بکو زوند کافرانو دیرنا دا سی یرب ایچی زوند داغی نڈکوی عداد نبی علیہ السلام موجزہ و حدیث دا سیحین و بخاری و مسلم شریف شراغنی اللہ حدیث فرمائی اوتی تو خمسن لم یوتو ہنہ حدن من الانبیاء قبلی ما تا پینز خبر را کری شوی زمان مختی سے او پیغمبر تدانو ملا یو پا کداوانو سورتو برنو بے مسیرت شہرن دو دشمن او زمان پا منز کی ریو میں اشفا سے لبائی او دا غی زرون با دیر ندک شوی جو ما خبر ادا و طول از مکا مادا پارا مسجد دے و پاکوالے دے تیمم کے والے شم در ما خبر ادا و غنیمتون راتا حلال لی اوش پا گم ما سن پینسل ورم ادا ما تا شفاعت کبرا را کرشے او پینزم ادا ہر پیغمبر بخب القوم تا خاص لی گلشو و بعستو الناس عاما او زتر قیامت تمام انسانانو پیریانو تا اللہ را لگلے رعب وی زرد دیر ندکی دل زرد جواب چو فی قلوب اللذین کفر الربا وزرن دا کسانو کچ کافران نیر ربا یرا بما فسبب داغ اشرکو باللہ چدئی شرک کرد دا اللہ ساما وشرک لم ينزل به سلطانا چنظر علی دل اللہ پدی شرک بان سلطانا سدلیل اللہ پدی شرک سدلیل نظر علی گلے اے بیہی بی شراکی ہی نظر علی گلے پدی شرک بان سدلیل وَمَأْوَاهُمْ النَّارُ وَزَيْدُ فَاتِكِ دُودْ دِي مُشْرِكَانُ اُوْرْدِ وَبِئِسَا عُبَدْدِ مَثْوَ الظَّالِمِينَ زَيْدِ اِقَامَتِ ظَالِمَانُ تَمَشْوَا مَعَنَا وَمَكَانُ الْإِقَامَةِ زَيْدُ فَاتِكِ دُودْ بَدْدِ دَعُورْ مَثْوَ الظَّالِمِينَ زید دی رکی دود پات کی دود ظالمانو ولقد صدقكم الله وعده بشکر شنکرتا سر اللہ پل وعدا اید تحسونهم کلچ تاسو قتلون لی اید و حسن میدان کی مقتلول بی ایزنی ہی فحکم و توفیق دا اللہ حتی تردیدہ فشلتم چتاسو کی سستی راغنوا و تنازعتم فی الامر فجگڑشو ای فی الامر فبارد دیکارد جہاد کی و پبارد حکم و فی سلید نبی علیہ السلام کی تاغر ماتو توید اللہ عبیب در تم مرچ پریخوا چگو ادا با پہس حال کی پریزینا و تنازعتم رماتو تخبل منز کی اختلاف را دشمن شکست و خورو دیو مندل تپدی مرچا کسکو فی الامر اے فی امر الحرب یا فی الامر اے فی امرہی صلی اللہ علیہ وسلم و تنازعتم تجگلشو ای فی الامر پبارد کارد جہاد کی یا پبارد و حکم فی سلید نبی علیہ السلام کی وعشو تم تاسنا فرمانی کلوا من بعد ما پسداغنا اراکم چی خود لیو اللہ تاسو تماہا غتو حبون چی تاسو داغی سرمین ساتلا داد احد اغا ابتدائی حال دی آیات مبارکہ کی ذکر کئی حدیث دا بخاری شریف تراغلی تفصیل دا دی جہاد مخکم در تطیر برائے ابن عاظب رضی اللہ عنہ وی چکل دا احد رسوا او مند مشرکان سر ملاوشو لدہ اللہ حبیب اجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اناستم من الرمات وعمر عليهم عبد الله بن جبير وقال لهم لا تبرحوا من مكانكم قال حبيب سخلق كينول دثير اندازنا امير في جور عبد الله بن جبير رضي الله عنه اورته وي داخل مرچ من فريزي تموكتو چلو غالب شو پدينم بمرچل فريزي او کمایو قتل چپمونگ غالب شل لزمون مدد تبرا کزی گئی نا بس دا مرشا با کابر ہوگی سئی بکنے چی جنگ شورو شنو مشرکانو شکستو خورو دونے وال منڈی والے ندی مرچی والاو کی تردد راغے فجعلو یقولون الغنیمہ الغنیمہ راغی چی غنیمت را ٹھول کو دامیر ورطوی چی نبی علیہ السلام منتدا حکم کلی چی دا مرچا بن پریزی بس اخر مرچے پریخوا نا اللہ دجب آغا حالت بدل ہو او یا کسان د مسلمانانو شهیدان شل او یا کسان د مسلمانانو شهیدان شل ابو سفیان په یو چت زیر پورته شو او دا آغازه نوی مسلمانانو اواز اوریدو افل قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وی پقصاسو کی محمد رسول اللہ صلی اللہ سمشتا حالات معلوم چاہی جوندی دی کشیدان شی اللہ حبیبی لا تجیبوہو جواب مورکوائی حتی قالها تلاتا تری پیری دا خبروک علماء و مستازان و بعید دید نجواب ورکول و مقصد داو چل اللہ حبیب ورتداخل چیک زجون دیم کو وفاتم دی دین محافظ اللہ دی داندنی چیز ما دا وفات سر دی دین خاتم بوش بلکہ دا دین اللہ چکم زیتا چاہتا نصیب کی دی کلن و رسی کی بیا ابو سفیان وی افی القوم ابن ابی قحافا یا پا قوم کی ابن ابی قحافا اشتا ابو بکر رضی اللہ عنہ یادولو دی پیری ہوئی تالا ابی بیائی جواب مورکوئی تدرین زلب سفیان وی فی القوم عمر ابن الخطاب دی پیری تالا ابی بی جواب مورکوئی نابو سفیان مشرکان تو قتل بی اما هاولائی فقد قتلو تا دری وارا خوشیدان شویری ادی پلو گره دشمنان لم پتا وچی اول اللہ حبیب دے ورپسی ابو بکر صدیق دے رضی اللہ عنہ ورپسی عمر فاروق رضی اللہ عنہ دے وی الفضلو ما شہدت به الاعداؤو فضیلت آغی چی دشمنان مقرارو کی نمر رجی اللہ رو خو جذباتی بیترو دیو دا اللہ دشمنا تا دریوار اللہ باکی پری خطاب رسوا کئی ابو سفیانوی اوہلو حبل اوہلو حبل بیوچت شو حبل دالا غیلوی معبودو کتو در اللہ حبیبی جواب ورکئی صحابه سو آئی قولو اللہ اعلا و اجلو اللہ اعلا و اجلو اللہ دیر چتو میرے ابو سفیانی لن العزا ولا عزا لکم تد اللہ حبیبی جواب ورکی ابو سفیانی جمد پارا عزا دا افتاس عزا نشتا بیس جواب ورکو هو الله مولانا ولا مولا لكم الله زمون دو سو مددگار دے استاد سو دو سو مددگار نشتا ابو سفیان یوم بی یوم بدر والحرب سجال بیدارز دو حد تبدلی درست بدر کشوا او جنگ داد بو کی پشان دے او کتلری اولا چپی پیتے کتکی اور باسی کلن بل اما انکم ستجدون فی القوم مسلا نیزر دے چوب ممی چی قوم کی مسلشوی مشرکان اند صحاب استر کی استیوی پوزے کف پڑو غگنے پری کرو شکلونے بدرنگ کرو وی ما حکم دے نیکڑو بو سفیان وی خوخفن پی نیما دار بخاری شریف حدیث و قدی ترتیب پانے حدیث کی گر وہ خبری تسوچ کوئی ویر اللہ حبیب جوندے نے بھی جواب مور کوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جوندے نے بھی جواب مور کوئی وہی ذاتی خبرہ کی خبرہ رضی جواب مور کوئی چکلے دے شرک خبروں کا ندا اللہ حبیب بھی اس جواب دے شرکی خبری ورکول فرض ہوا جو دیکھ اللہ دا حال ذکر کئی چلا اول زمان مدت را غلو مشرکان مقتلول تردی کی تاسو پا جگڑا شوئی منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخرہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی منتا پتا نوا ان احدن من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرید الدنیا وعرضها حتى كان يوم احد منتدا پتا نوا کلی چید اللہ دا حبیب پا مرگرو کم سوک دی دنیا ایراد لوری کردی چید احد رزرالا منکم من یرید الدنیا دنیا نصبرات دی امام قرطبی مرقات کے ملا علی قاری رحم اللہ وی دین غنیمت مراد دے گر غنیمت تا مجاہدین کی یو سری را ٹول کو ندا ٹول دزن ندے دل بخفل برہ ملاوی دیجے چکہ دو حد دا غنیمت دے صحابو را ٹول کرے ونفل قد دیلو ستد غنیمت حکم پا بدر کراغلے چه غنیمت بدا اللہ دا قانون مطابق پا دا غطول مسلمانانو چه کم دا کفار و پدی قتال کی شامل دی تقسیمی کی با توجہ بلا خبرتا بچون کی شان دا صحابہ و لوئے بدلتا اللہ دا غنیمت دا ارادین تعبیر کو دنیا سرو سنی تا جو گیا شو کو یرید الدنیا اے الغنیمہ چرا غید غنیمت را تولو لو ارادوا اب آج علماء دے کدا تمانا چلی منکم من یرید الدنیا سنی تا جو گیا شو کو چید دنیا ارادے و خود دن نفارا یرید الدنیا لدین ایجی پر امونگو تازو کی کہ اس نے دنیا دکی کی پا مسجد لما تو دن بے لگو ندی تا خوی و کار خیر دے و چونکہ شان دا صحابہ لو اگر چیز دنیا بارکی دن را دا اللہ وی منکم من یرید الدنیا زن تاسو کیا غشو کو چیرا دو لرلد دنیا دفارد لگول کو دن بانی ومن کم من یرید الاخرہ او زن آغو چی صرف فقط اخیرت را دیوا اغشو چی دامیر سر مرچکی سار شل او تردی چی شہادت ورت ملاو شو ومن کم من یرید الاخرہ او کم چرا تشیو چنن دا غنیمت را خول کو دلائو من کم من یرید الدنیا سم شرفتم عنهم بے ارولی ویتا سود دوینا ایتا تنمخ کی تیر شل ومن نصر اللہ بن عند اللہ فتح اولا بد چالا سکر اول کی جر مسلمانان غالب کل تو کفار تے شکست ور کوئی زمانون وشید اللہ وحشا ثم شرفکم عنہم بے ارولی ویتا سدا غینا او دا غی نمبر دربان را وشو لیبت لیکم دیر پارچ امتحان وزمائشو کی پتا چو اگر اللہ دین فصحابو مکملونو توجہ ہوئے کچر صحابہ نے یمون لبدا پتن لگی چیدے بدر کد اللہ دا مدد تراتنو سا اصحاب او کچر صحابہ نے یمون لبدا پتن لگی چیدے احد کے آغرا غل مدد پا کم خبر واپس شو دینی کی مکمل کو دویر سے نتگر قلم و کاغذ راوالی و سکار بینی او خفل غم او دا قبر غم نرسل نشتا او دا صحابہ بارکی حسن ورکراو کوتا گوری ولقد عفا عنکم اللہ ویسوچ شویری ما ما فکڑی ایتا تگر قرآن کی دائیو موضوع دا چرتا چی صحابہ سکری دینی پی مکمل کرے نو دا ما فیلانے کرے تاوتا سورة بقرة كثير شر علم الله أنكم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم دلتم وی ولقد عفا عنكم بے شکا اللہ معافی کرے تا سنا طول تید معافی اعلانو کو دیو جلوز دا چا حق پاتے سے چی صحابو دا خبر دا ایک پتور ذکر کی دیو جلوز لماو لکلی ویدا خبر دا صحاب اکرام دا دوران درس نبغیر بسو کمیمبر نکی ذکر دا خو اللہ خول چی دا سبب دا دی مدد راغل واپس لارو سشو آئندہ دا مونگو تاسو لسطح تلگی دا چی مدد راغی پسو اور آغل مدد کو واپس کی گی پس باقی کرے اللہ دتا سنا اور خاون دا حق ورطا معافی کرے خاون دا حق سکرے معافی کرے اس دا ذکی ریسی جی اسری پچا حق دے غم آپ کو بن سوڑی رو گئے اے دلتے اسرے ناس دے اسرے چاپے حق واغوئی جی قریف الجماعت کے اعلانوں کو جواو رہی رو رما معاف د صاحب حق معاف کو یو بل سړي د لاسه راوړي چې زه خو یې نه معاف کوم او د ده پسه حق هم نشته چې دا دانې معاف کوي دله دروغ وایي که لیونۍ به ورته وایي ټول خلک کوي چې زه دماغ خراب شي د چا چې پې حق و هغه وایي معاف پې کو نو چې سې پې شتی نه دی وایي زه یې نه معاف کوم که څه کار یې نو بد نصیب و نو کاغذ او قلم یې راواغوستو اصحاب رسول بدنامو له شورو وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ بِشَكَا اللَّهَ مَا فِكْرِ عَنْكُمْ دَتَاسُنَا وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللَّهَ خَاوَنْدَ فَضَلْ دَيْتُ مُؤْمِنَانُ وَاللَّهُ اللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ خاوند فضل و مهربان ایده پا بومنانو ایدر تو سعیدونا ولا تلعونا لا حدن دلی کی تو سعیدونا اسعاد دے یو سعود دے علماء لکلی دے اسعاد چی باب افعال شی او سعود چی مجرد شیدی کی فرق دے سعود وی برا خطوتا او اسعاد وی مطلق زحاب تا دیوجن علماء اکرام علی کلی وی کل چطوے اسعاد تو ندا بس پا مخاروانی او سعاد تو آغا وقتی وی چکل پا غر یا پا پولو ورخیجی ندی سعود دی اسعاد پا منس کے فرق دے دیدے کی قرآن حکیم اسعاد ذکر کرے یو قرط دے دے کی دام براغلے تسعیدون کی دو تسعدون قرط براغلے وام قرط دے اسعاد دے ایز تسعیدون کلج تا ستلئی اے میدان مفریخو تلئی تردی چھ باز علماء دام لکلی سائے سوائدا و اسعادا و سعادا بمانا واحد دا یوما نیلا بازی دا مجرد و مزید یو شانت مانا کریں ایزو تسعیدونا کلچتا ستلئی ولا تلعونا لا حدن او رشت منکت اليوتنتا ولا تلعون على احد رشت منکت اليوتنتا والرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدعوكم في اخراكم راب لليتاسو في اخراكم ایل ورائكم تاسو نرشتو تاسو نرسوی تاسو رابل لئی اگر یدعو باز خلق ویوی دعا یدعو پا مانا دے عبادت تے نتیجے کی ویس مانا کے والرسول یدعو کو نا دعا یدعو پا خبن مانا وی و والرسول دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یدعوکم آوازن در قل تاسو تارا بللی تاسو فی اخراکم این ورائکم تاسو نرستو اصل کی نبی علیہ السلام چکل احد کی مشرکان تیرا تاوشو او دا خبر مشعور شوا چرا مشرکانو دا اللہ حبیب شید کو دا اللہ حبیب الی عباد اللہ ما طرف ترا شی بندگانو دا اللہ الی عباد اللہ ما طرف ترا شی بندگانو دا اللہ دا اللہ حبیب وازن قول صحابہ کرام تا چه ما طرف ترا شید اللہ بندگانو او دی رشت قتلنا او دی تا ذہن کی داو چر اللہ حبیب دی شہید شو دی ذہن کی داو چر اللہ حبیب دی شہید شو دی کہ الہ العالمین دا حال ذکر کئی نبی علیہ السلام چې کله دا آواز خور شو نو دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم صحابو ته آوازونه کول کان ینادی الی عباد الله الی عباد الله انا رسول الله خلق چې کله میدان پریخو ما طرف شرا شید الله بندگانو سوچ واپس راہ دتب جنت وی او کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ اولنے سڑے دے اے خبر خو خور شو چو نبی علیہ السلام شہید شو در اللہ حبیب جنگی تو پئی دو اس پنی او دو فولاد پسر کرو نو کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام اپنی جنگ تاغوی دا جنگی جو قید لان دا شمیدان کی ولان دے ناغو چی توازو کو وی یا معاشر المسلمین ابشرو هذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دا مسلمانان بلے زیر واخ لئی دا اللہ حبیب دا امیدان کی ولان دے دور چلئی او شہید شہید لئے دا اللہ حبیب در تچغوالی فی اخراکم این ورائکم تاسو نرستو چرا شئی ما طرف تید اللہ بندگانو فأثابکم زمیر مستطرد دی آئیت دی اللہ تا فأثابکم اے فجازاکم اللہ تعالی نو بدلا او سزا در فروتا ستا اللہ و سبب دی نا فرمانی دا حکم دا خل پیغمبر غمم بغمن یو غم دا فاشد بالغم یو غم دا بالغم دا فاسا اے یو غم سو صحابہ او یا شیدان شیو اکثر زخمیانو دوم غمسو یا اول غمسو غلبت مشرکانو او دوم غمداو چل اللہ دا حبیب دا شہادت غلط خبر خور شو اب آدھے جلے کی غمونو نتو غمونو ندی مراد غمم بغمن ماناو جازاکم بغموم کثیرت فأثابکم نو بدلکی در فروتا ستا غمم بغم غم تفاشد بالغم دیر غم دربان راجم شل یو غم دفاش بنو دبل دفاش بنو دیر غم راجم شل لکی لا تحزنو دی غفار چی غم جن شی علاما فاتکم داغ چی تا تو نفوت شل دی فتح مدت و غلبینا ولا ما اصابکم او نہ ہا چتا ست تم تکلیف نہ رسی گلو واللہ خبیر بما تعملون اللہ خبردار دے پہا چتا ستم عمل کوئی گن غم نرالل او دا غم خپل مانا فلغت کی صدا تغدویا پتول توئی وی غممت الشیع اے غفیتہ پتھے کو ویوم غم ولیلت غمت تا دوریز شیو رضی توئی دیر راغلی غم الحلال وی وعی سگمی فتش وچکلو نشیلی دے وی غممنی الامرو یا غممنی چکل آغا کار پسڑی پتشی دا غم خپل لغوی مانا پتولنی تم مانزل آلے تم بیارا لے گلے واللہ پتاسو من بعد الغمی فسد دی غمنا امنتن امن اغا امن سو نعاشن جوتا ود خوبو تا نعاشن بدل دی دا امنتن را لے گلے واللہ پتاسو فسد دی غمنا امنتن امن امن سو نعاشن جوٹا ودخوب یغشا طائفتن منکم پتکر ودی یوڈلد تاسنا اللہ پو مومنانو تدی غمونو نفس احسانو کو او خوب پراوستو تردی جود شول اگر کل غمون دیر شی نو خوب نو ورزی او چه خوب راشی اگر بوچ ختم شی عام مشاہده دا حدیث پاک کی راغلی بخاری شریف روایت تے آنس رضی اللہ عنہ وی چه ابو طلحہ رضی اللہ عنہ وی وی منگ جوتے دا خوب پتکو و منگ پس افنو کیو وی شورو فچی تورا بمید اللہ سنو غرغی دا جوتا چی بمیو والا نو راویق پسن بیا بمیرا واقستا سو سو پیرے پمیدام دا احد کے تورا مدلا سنو غرزیدہ یو روایت کرا دے امانا تے سر پورتا کو لیو تنم نو بگر جوٹی والی چاڑ ڈال دلان دے ڈال پر سرو اصل خور سرو پا مومنانو اللہ خوب را وستو اے وی پدا سی وقت کے خوب را تلن تا دا امان او دا اللہ دا ترخن دا مدت او دا نصرت نخوی دیو جنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول دلتا مفسرین ذکر کرے انو عاش فی القتال من اللہ وفی الصلاة من الشیطان جوتاو خوب پا میدان دا جہاد کی دا دا اللہ دا ترخن انعام و احسان دے او پا مسکی کی جوٹی درزین دا شیطانی و سوسین یغشا طائفتا منکم پتکری و یوڈلد تاسن مہاجرین و انفار و طائفتا بلڈل و داد منافقان و ڈلو قد اہمتهم انفسهم فکر و غم کی چولی و الرخل زانمو ایر اچا غم نو ند پیغمبر و ند مومنانو صرف دزان غم ور سرا یظنون باللہ غیر الحق گمانون قیدا منافقان پا اللہ غیر الحق نا حق ظن الجاہلیہ پشاند گماند جاہلیت والو ایدی ظالمان بوی چه اللہ منصر وعدا کروا او العیاض باللہ دوادی مخالفتیو کو تایی بوی منصر خود مدتا و دنصرت وعدا شویوا او پاوادی کی منصر خلاف شو یقولون وائدا منافقان حل لنا من الامر من شیئن آیا شر مند فار من الامر من الامر من شئن ددی فتح او غلبی نس شئن یا مند بم چرت فتح او غلب حاصل کو قل ان الامر كله لله او فرمایا یقینا ان الامر غلبا او مدد او نصرت دا ټول خاص الله لرزي غلبا فتح رب کریم فلا سکلا یخفون فی انفسهم پتوی دی تخفل زنو کی مالا یبدون لکا آغا چی دی داغی دا سرگندولو وسو طاقت لری حبیبتا لرا لا یبدون لکا اے مالا یستطیعون اظہارهو لکا چی دی داغی دا سرگندولو وسو طاقت تاتن لری یقولون وائدی لو کان لنا کوئی من دفار من الامر دا غکارنا چید اللہ حبیب من سروادہ کوئی کم من دفار ددین سوئے ما قتلنا ہا ہونا ننبو قتل کرشوی من قدیزے کی یو مانا رایاتا ولو کان لنا من ذالکا کما وعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم دادا اللہ حبیب چی کما وعدہ کرے کدا وعدہ رشتی آوے نمون بدیزے کی وجل شوینوے یادا مانا وچی دی منافقان و خندہ مشورہ وچی مون دی غزوے اہتا دا مدینی نفار و نزویہ دا لخبر کرے دایې کې چې موږ لره د اختیار نشه یره ته زموږ شامن له نو موږ د دې کې وجل شو نه هغه تدبیر په تقدیر غالب کولو هیڅ د تدبیر کې خو تدبیر د بندا د تقدیر مقابل نشي کوله عبد الله ابن ابي زموږ رايا او زموږ مشوره شاو نه منله ما قتلنا ها هنا ایو من با دیده وجلشوه شکو وجلشی آخو بیا خبری نکر نسنده دیو ما قتلنا ها هنا دیده که بعدی وید قتلنا مراد غلبنا ما قتلنا ها هنا ما غلبنا ها هنا من بانی غلب بن وکرشو دیزه کی اشکال معنی پوش ہوئی کنا سوچ چه قتل شنا ہو گیا خبری نشی کردی ما قتلنا ها ہونا من بوجل شینے نتیجه کدا قتل فمانا دا غلبی ما غلبنا ها ہونا یادی جو کی اسنا دی مجازی دی مانا دا چوا ما قتلا من قتلا مننا فی هذه المعارکہ نبو وجلشی آغچ وجلشی دیزو مغن پدی مارکا کیا اونا دیزے کی قر فرمایا لو کنتم فی بیوتکم کچری ویتاسو تخفل کورنو کی لبرز اللذین خام خاروت بیرا ترگنشو بیا وکسام کتب علیہم القتل چلی کلشو پاگوی قتل پلوہ محفوظ کی الى مدواجعهم اغا الخلد زیتا زید قتلول زائن تبذیر اوتوے وليبتلی اللہما فی صدورکم او دیر پارا چی ازمائش و امتحان کی اللہ راغس چستا چپدی سنو کی وليمحص ما في قلوبكم او دیر پار چی پاک صاحب کی اللہ چی دی پزنستا چکے مومنانو واللہ علیم بذات الصدور اللہ پوہ دے فکت رازنو دخاندان دسنو ان الذین بشکا وکسان تولو منکم جغی و پشید تا سنا شای اڑول و دتا سنا مشرکانو تپوہت کی تولو اے ادو گرہ من المشرکین بے احد یقیننا کسان چشائے گرزول ودتا سنا مشرکانو تفوہت کی یوم التخل جمعانی پرد ملائی دو دا غدو اوڈلو انما استزلهم الشیطان بیشک خیولی دیلر شیطان ببعد ما تسبو فسبب دباد اغم عملون چدئی کنیو ایدی پلو رب یو کمزوری زان پس یکل راولی او یو دین خبر زان پس یکل نیکی راولی ای وی دی بازی چرتا سکریو نداغی دا وجه ندائی دی میدان کی شیطان و خیور دی وجن علماء علی کلی ان من ثواب الحسن الحسنة بعدها و ان من جزائی سیئت یا سیئت بعدا دنی شیط بدلو کی دادا دیوی نیکی پسی بدلو توفیق ملاوشی او دا گناہونو پسخت سزاگانو کی دارا چیئوی پسی دا بل گناہ دا طول مقرر تا ملاو شا ویدہ کمو خلقو چی میدان پوہت کی پریخو انما استزلہم شیطانو دیشت خیولی جیلر شیطان اطلب منہم الزلل تدین طلب دا خویدو کرے ببعد ما کسبو بسبب دباغ حغچ دیکنیو اے دی آیات کی دن مکمل ہے چھ گرزن وقت دی دن کار کی سوستی دباغ مخلنو گناہن وجبی وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ بِشَكَ اللَّهُ مَا فِي كَرِدَا غُيْنَا الہ العالمین فرمائی وَيْمَا مَا فِي كَرِدَا وَرَدْمَا فَيْ اِلَانِو فرمائی لو خبردارِ وَرْكُو او وَرْسَرِ دْمَا فَيْ اِلَانُكُو وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ اللہ وَيْمَا مَا فِي كَرِدَا مَا دُزْوِينَ مَا فِي اُقَا الہ العالمین فرمائی مخیمی وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ دلتوئی وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ اللہ وَيْمَا مَا فِي كَرِدَ دُوِينَا وَرَدَا عَفْسِ بِيَا ذِكَرْكَا وَيْدَا تَعْقِید دے او گناہگارو تا تمع و امید ورکئی او ایگر نا امید کی گئی ما فما خدمان کوئی ان اللہ غفور بیشک اللہ بخن کرے وارجنا انما افتیولو یم حلیم حلیم او خاون دا حلم و دا صبر دے دا حلم و دا صبر خاون دے یا ایو الذین آمنوا ایمان والو لا تکونوا مکی گئی کالذین پشاند حق کسانو کفرو چی کافرو وقالو لإخوانهم اوائی دیخفل رنطا دارن دیپ مذہب کی یارن دیپ نصب کی اذا دربو فی الارض کلچ اغی سفر کئی پزمک کی دا طلب معاش دا پارا اے رنب پسفر لارو امر بشول او کانو غزن یا اغی بغازیانو او بغزا کی بقی مرگ را ہے ندی منافقانو کافرانو بوی لو کانو عندنا کدی زمو سروے او پا دی سفر او پا غزا کی تلنوے ما ماتو دی بمرشوینوے وما قتلو او دویبا شہیدان کرشوینوے اللہ ویدہ خبر دو بی دی نہیں دا چل اللہ پا تقدیر کی دی چامر گاو قتل لکلے ناغا کلبیا پا کور کی سارے دیشی لیجعل اللہ ذالکا دیو فارچو گرزو اللہ دا خبر دو بی دی نہیں چټي وي کوم سره مړ بنه کوم سره دی و جلی شینه چوګر الله دا خبره حسرتن فی قلوبهم افسوس دوی پزونو کې ته ګنا ار خبره به فرض د قیامت افسوس وي ای وکاش شدا سمنه وې زکه د قیامت ورځ یو نن دی یوم الحسرت دا افسوس رزدا چوګر الله دا خبره دی دی نه چدوی د تقدیر مقابله کې خبرې کوي اگر زیدا خبر افسوس پزونو دوی کې والله یحی و یمیت الله ژوندی کول او مړ کول کوي والله بما تعملون بصیر الله تعالی چې تاسو کوم عمل کوي لیدونکي ولئن قتلتم فی سبیل اللہ فچروا وجل شیر اللہ لارکی او متم یا فخفل مرگ نشوئی لمغفرت نخامخا بخنا من اللہ دا اللہ دا طرفنا ورحمت و رحمت و مہربانی خیر مما یجمعون تا غرد داغنا چرا خلق مال و دولت جمع کئی ولئن متتم کچل مرشوی تاسو او قتلتم یار اللہ پلارکی وجل شوی لیل اللہ تحشرون نخام خا اللہ تب تاسو را جمع کرے شئی درست آیات مبارک کی اللہ دخل حبیب صفات ذکر کئی فبما رحمت من اللہ فبما کی یادا لفظ ما زائد ادا داد اکثر مفسرین و قول لے اگر چی فبما کی لفظ ما زائد شنمان ادا فبرحمت من اللہ لنت لهم فسبب در رحمت طرف دلانا لن تلهم حبیبت دی امت پارا نرمی داد اللہ رحم و کرم دے چتا سن نرمی ای یادی دے چدا ما استفامی دا او دپار دتعجب دا نگرکت فبما کدا ما استفامی شی او د تعجب د فارشن مانا بداسی جی فابی اوی رحمت لنت لهم فاکم عجیب لی رحمت بانت نرم حبیب ددوی لپارا اے فابی ما رحمت عظیمت قائلت من اللہ تعالی کنت لین الجانب لهم نما یا زائد و آیا ما استفامیت تعجب دفارا تور تنرمی اللہ و ایدہ زمارا ہم کرم دے حبیبت نرمی اوستاس زرن زرک من رموالے چونے ایدہ خوی اخلاق شد جا نرموی داد اللہ رحمت دے اوکو خوی سخوی دکه د چا خپل بچی شي خو ناکاره خوواله بچی د مور پلار دی او که خپل مور پلار شي نو بعضې بچي د مور پلار د سخ خوی د وجه نه شي دا هغې نه لوی خپله ښځه د خاوند د سخ خوی نه کله پریشانه ی کله خاوند د خپلې ښځې د ناکاره خوی نه پریشانه ی نرم خوی دا الله د حبیب نرم خوید اللہ دا حبیب پسبب دا رحمت لود طرف دا اللہ نالن تلہم نرم حبیب دا دین پارا ولو کنت فزن کچری ویتا چو صح فزن وی جاکین سیو الخلقتا ایتتا چو صحوی والوی العیاذ باللہ بدو اخلاق والوی غلیظ والقلب او سخز والوی اے فجب کم سختی وی او ذر مبارک کم سختی وی لن فدو من حولک نخام خاتس نشب ویدا صحاب کرام تانگیر چاپی راب طول بتختی دلے دا غجری یوزے بلزے راغنی مور اپلا رو وطن رشتہ داری قربان کری حبیب مادات اخلاق برکنی چستا وخوی اخلاقو خلق تاسو سر پناستا اسے دو مجبور کری اللہ انکا لالا خلق عظیم سخ ہوئی سخ زڑو بعدی زرون سخ دیو جنہ دیو سخ زڑو والا بارکی او شاعر وی وَيُبْكَ عَلَيْنَا وَلَا نَبْكِي عَلَىٰ أَحَدٍ لَنَحْنُ أَغْلَزُ أَقْبَادًا مِنَ الْإِبِلِ جڑا کی دیشی پا منزمون دی خویو حالاتو رچکتیشی او من پچا جارونا من دو خانو نم سخت جدر موالیو ولو کنت فضلن کچرت حبیبا سخت جبی والا بد اخلاق والا غلیظ القلب او سخت روالو لن فدو من حولک خام خادی بتسن شوئے تانگیر کا میرا ویل تفرقو انکا ونفرو منکا تیبتسن شوئے حبیبتانا فعفو عنهم نمافیو کدویتا واستغفر لهم او بخن ورتو غارا یو کسند صحابو شان پی جندل غاری دل پستر بودی دی آیات تو گوری چه صحابه سرکو گر اجتحادی خطار آغلی مرچه تریفه داغی دو جن اویا صحابه شیدان شوی داللہ را حبیب بسن زخمی شوی گر توتیه و تمهیدی دمخ که نکیخو زما حبیب دا زما رحم ده چه تن رمی دا قربان ستاد دی مرگرو نخطا شوی خوزوام چه مافی ورطو کا ایسو کوئی اللہ اختر حبیب توئی خیر دے مافی کستا دے بے حکو ندی اغسوس پورا کولشی حبیب فاعفو عنهم فی ما یتعلق بحقوقک مافی ورطو کا تا اغحکو مبارکی جی حبیب استا دا ذات سر تعلق نے اید اللہ حبیب چی کم حق دے غسوک نشی کورکو دے ویدا طول امت دخبل حبیب بارک ملامت کرے یو سرے رسال ملامت یاد ہوتے ویدے بخبر اللہ غسوک دے پر طول امت کی ابو بکر صدیق رضی اللہ دا حق ادا کرے نور طول دخ پیغمبر علیہ السلام دا حق دا قولو نکو اطاق دی دیو جناد اللہ حدیث فرمائی لی ویما سر چچا سخی گری کری دا طول اجرون مور کری یو شخص دے چدا غد بدلی ورکولو نزا جزے دا حشر پا میدان کی بارگا بدلی ورکے اصحوک دے سیدنا ابو بکر سے ما نفعنی مال احد کمال ابی بکر حدیث کرا مال دیچا مال دور فائدہ نہ را کرے لکمال دابی بکر رضی اللہ عنہ فعفو عنہم اے حبیبت استاپا کنو کیس کمے کڑے نمافی ورطو کا واستغفر لهم او تزماها کنو زایا کرین بخن ورطو غارا واستغفر لهم سمر شفقت دا اللہ تخفل حبیب دا پرگر سرا توجو ملکنا او اکستا حکنو زائکلی حبیب زوام چی مافی کا او کزما حکنو زائکلی نزما درب حکم دے او زشفقتن وام چی بخنور توارا وشاورهم فی الامر او دی سر مشوری کو پکارون ددن کی وشاورهم فی الامر اے فی امر الحرب ذکر دیئے کہ امر مخی ذکر دا قتال لے وشاورهم فی الامر مشورک و دیسرا فکارو مد جہاد کی و فکارو مد دن کی اگر دین کی مشورد دن دا بلندی لفارا دا دا قوائد دا شریعت نگا دا دا قوائد دا شریعت نگا دیو جنر آکن مسئلی چی مشکلیش او دا علماء طرف لخلق دی دام یو کسم مشورا وشاورهم مشورا او کددوی سرا وشاورهم او حبیبت دن پکارنو کی دی سر مشورا او کا فی الامر اے فی امر الحرب یا اغکارنا چاہی کی مشورا چلی د مشورې په کارونو کې حبیبا د دوی سره مشوره وکړه پیدا اعظم تا کله چې ته قصد اراده وکړې یو کار کله چې ته قصد اراده وکړې یو کار فتوکل علی الله فتوکل علی الله نو بروساوی تیمادو کفالا دیو جن اللہ والے ہوئی ویشاور صدیقا کا فی الخفی المشکلی وقبل نصیحت ناسح متفدلی فَاللَّهُ قَدْ أَوْصَابِغَاكَ نَبِيَهُ فِي قَوْلِهِ شَاوِرْهُمْ وَتَوَكَّلِي اید دو سر مشورکا پیو مشکل او پت سخکار کی او نصیحت قملا اللہ فی الحبیب توسیت کرے وَشَاوِرْهُمْ مَدْعَوَي فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ پیدا عظم تکل شت قصد اراده کنیو کار پیدا عظم تکل شت قصد اراده کنیو کار فتوکل علی اللہ نبر وساوی تیمات کا وفا اللہ ان اللہ یحب المتوکلین بیشک اللہ من ساتید توکل کن کسراب این سر کم اللہ کچر اللہ تاسو سر مدتو کی فلا غالب لکم نلشت دیسو غالب کی دن کے پتاسو کہ الہ العالمین در سر مدتو کو نلشت پتاسو غالب کی دینشی وَإِن يَحْزُنْكُمْ كَاللَّهِ تاسو مدد پریخو خزلان وی ترک العون مدد پری خودوتا وی اخزلکم او کاللاش تاسو مدد پری خو کمن دلذی نسوک دے ہوا کسی انسرکم چی مدد بو کتاو سرم انبادی پس دا پری خودود مدد دالانا وعلاللہ کاللہ فلیتوکل المومنون بروسا اعتماد دیکھوی مومنان وما كان لنبي ان يغلا دې کې اوله مسله ذکر کړي غلول ستوي چې آیات کې وما كان لنبي ان يغلا غلول وي د مال غنیمت کې خیانت کولو تا اصل معنا د دې سوا الاخذ بخفيه دیو جن استعمال دا غلول پا غلا کن کی خودیا اغ غلا تاوئی چه دا غنیمت دا تقسیم نمخ کے سوکس شے پت کی وما کانا لنبی ندی سیو درست دا پارد نبی علیہ السلام ایا غلا دا چیو شید دا مال غنیمت نواخلی وَمَنْ يَغْلُلْ چَاچِ چَسْسِ اغْلَاوْ پُتْقُو يَعْتِرَاتِ الْبُوْكِ بِمَا پَاغَشِ غَلَّچِ اغْلَ فَتْكُرُوِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ پَوْرَزْدَ قِيَامَتْ اے پَرَزْدَ قِيَامَتْ چِ دَ قَبَرْنَا پُورْتَشِ او کم شے پُتْقَرِ نَا آغَبُ دَ سَرْ دَ پَاسَي دو شرمندگی بھئی اللہ رموتا ستولو ساتھی دیو جن اغلا نظام ساتر او کچادا سی کریم توبہ استل پکار دی بلکہ باز خدا سے بدنصیب ہے چھپا مساجد ہو کہ مولا کئی طالب غریب سرسی ندا اغلا بیانوی ام خطرنا گئی بار اغلا و مسجد کی دن نغلا اگیا دیو طالب علم نا غریب نا شغل سرابو سی نا پتا خواہ دو رفیسی اور سرائی جی راغت کے کرائے کی نغلا چچاو کا پرز دا قیامت با پتغ اغلا سر رات لکی دا بید سر دفاس ہے روایاتو کی دا شان راگ دی دی حدیث پاک کی راگ دی دا اللہ حدیث فرمائی مسلم شریف حدیث دے اومنم یو پتاسو بجی پرز دا قیامت راشی على رقبته بعير له رعاء او خرا پورتا کلی او اغد اوخ پشان واشتی او دیگو میدان محشر کی ما توید اللہ رسول مدد میں اوکا زبو املا املکو لتشیع سمالک نیم مادر تخبرت الرسول واب یو شیع تونم یو پتا چوکی اسی پتکڑے نو آغا اس دے پسر بانے را پور پتکڑے او دا اللہ حبیب لگو فریادونا تیا وہ عزت مدد نشم کولے دا کسی کم شوی کنا کم شوی نو آغا پرزد قیامت راو دی او دا آیات دا نزول وجہ داوا علماء کرام ذکر کری دی علماء کرام ذکر کری دی یو سرغن تسادر ناغت غنیمت کی دا بدر پرز چت رکش نباد کسان ہوئی چکی دیش نبی علیہ السلام اغسطیدہ حدیث امام بداود امام ترمیزی ذکر کری اللہ رایات رو لے گلو چیزا ما پیغمبر دا غنیمت نس شیط آلی ورب مشترک مال دار خطرناک مشترک مال سوی دا ډیر خطرناک دی دیو جنہ سوچ چی دیو مشترک مال والی دے لدے دیر اللہ لتوجہ کئی چی سابا دا دید مافی اور اس صورت نجوری لکی اصرے دا زلی مشر شو او دل دا زلی والو حقوق پلاسو کی کی خودے شو پدی کی دا کندو دی دیتی مانانو دی دا ہر چا دی اس دا حقونا بدے تولو لسر پسر رسائی او تدی کی نقصاناتو شر نگورا یو عام سڑے جتا تا معلوم دیو تا دا غصر نقصانو کو تو تخبیمان شوی نرابش توبا بوبا سی او اغنب مافیو غارے اسو پشو دردرا ولدی پلے بیمار دیسا اسو دستر او دردر ترش دلترا ولد دلترش بشی دلتر را شریف دراوالا کرنا ہے بیمار دے کر روح دے راشد را شریف دل ترانا تکے دبازی سینہ دے تو دے تلی او خاص سری حق دے خوالے او تخت ایمان شنورا بشی تو ببو باس اس کو دے تولی زلیہ دے ملک حق دے خوالے نتپا کی کمی او فی جنی شی تو ببو باس دیو جن حدیث کے راغلی ابو داود شریف حدیث دے نبی علیہ السلام تے او سری واگی راڑی دے وی حقون جوڑی وی ویدا اللہ حبیب دام دے غنیمت نا غصت در اللہ حبیب ورطو یا سمعت بلالا ینادی خلاصا تا بلال لزی اللہ من آوریدنی چی دریتی ریلان کو ایو فرمائلوی آو نوی سشی من اکڑوی چی تادا رو رے در اللہ حبیب دی که غلطول خلق و حق و خطول تقسیم شی زدو سوک سگرا غار انتا تجیعو بیهی یوم القیامة تا بتا فرزد قیامت راڑی دا واقعی زیدر نه نقبلو دیکی خودی واگو که خود زرگون و حلق و حق زب سوک سوک را غارم دی وجنا اللہ دی منگو تاسو دی دنیاوی مشرعین فخل رحم و کرم سی مصاد اکداس نیکان تقوادار خوخی نیخو پزور ورکا ملاو شو نوم سر تسر چی دی خلاش شد نشکر دی بس عمر رضی اللہ عنہ پا دی عدل داز مکا و اسپان حسن دوادی چه اغسن دا عدل قائم کرو و اخر عمر کی دا شهادت نمخی لاس پور تکن وی زما ربا زما دا خلافت دی زندگی نمی سر تا سر خلاس کی چه نمالا عزر شی و نفما و باد شی رب ازم خوشحالیم چه سر تا سر میں تخلاس کی زما آغا جون چستا دا حبیب تا زمانہ کی و غد نجات و کامیابی دی او دا دی خلافت دا پم نمی سر تا سر خلاس کی لا لی ولا علی ندی مال سوی او ندی پما سوی نباز شریک مال مشترک مال اغدمر خطرنات وی وما کان لنبی ندی درست و سهید پارد نبی علیہ السلام ای غلا چن مال غنیمت نسشی پتکی وَمَنْ يَغْلُ الْحَرَغَ چَاچِنَ مَالِ غَنِيمَتْنَ سَشَيْبُتْكُ يَعْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَ رَاتْلُ الْبُوْكِ پَاغَسَ چِبُتْكُرِ دِي پَرَزْدَ كِيَامَتَ دا نبی علیہ السلام یا غلام توجو مدا ندا اللہ دا حبیب خدمت کولو یا غش راغ او دا غید وشتن کی پتہ نلگے دا او دیت وی اولگی دو او بس د دین دے شہید شو بعضی کسان و صحابوی وی دل دے شہادت مبارکی دا اللہ حبیب وی وینا دیو سادر دا مال غنیمت دا سادر مناغس دے او اغا سادر دا اور دا جہنم دا دنتاو دے وی دے خبر بارے کل راغل ہی دورہ دے کولا بس او چیز اگه پتکل بس دغا تانا بیلاو شو اگه ایک خبر بانه تغوی جمع میاش او دو میاشی تالیبی اوکا نکو تاس شیغ لاو خیانت دیوکو بس دغا و بانه و تباہی در دره ندا وردل تلان دچا پا خدمت کره اید سید العالمین پا خدمت کره او پا جهاد کره او سادر پتکره در اللہ حبیب بن آتاس و خود شهادت مبارکی ورکوی آغا سادر دا جہنم دا دا بدن نتاو دے یعطی بما غلا یوم القیامة رات للو کی پاچ غلا کری دی پورز دا کیامت ثمت وفا کل نفس ما کسبت
السلام علیکم رب العالمین ہمیشہ ہر تازہ و خوشحال ساتا محترم و زمین دلمان پت مہرا ہوئی توحید و سنت کے ساتھ سیڈ ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 دکان دا موبائل نمبر 0312-916-43-45